COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, a auga chegou seguramente no peor momento posible. Comezou onte oficialmente a vendima na Ribeira Sacra, pero sorte tiveron os que comezaron antes. Por qué? Hai 2 millóns de kilos de uvas nas adegas, pero quedan aínda por recoller máis de 4 millóns de kilos. As uvas estaban nun perfecto estado sanitario, pero esta auga non axuda para nada a vendima. O caso é que pode chover ata o sábado que ven. Os adegueiros comezan a estar preocupados. David Vázquez é un viticultor da zona de San Fiz, en Chantada.
Eu vendimei a mencía xusto antes de que empezara a chover nada. Non chovera absolutamente nada, xa me daba 12,4 grados. Entón, estes vendimeina. A garnacha non, ainda está en 12. Terá que esperar, pero claro, o problema é que agora maduración, pois xa non vai haber máis. Agua, dan, hasta o sábado dan agua.
Afortunadamente, os viticultores da Ribeira Sacra non son uns novatos. Coñecen ben a súa terra e coñecen ben as viñas, saben traballalas. Están preparados, polo menos en parte, para este tipo de contingencias.
É normal que a uva está sana en calidade. Nós facemos unha viticultura moi boa, que non se tocan os racimos, que dan os racimos moi, moi pouquinha carga nas cepas. E iso, bueno, axuda a que os racimos pues, aguanten máis e resistan, porque non é raro que haxa podremia, que haxa botritis. Pero, bueno, home, tanta agua, pois eso arrastra todo o que leva a uva.
Unha lástima. Agardemos que non estropee o traballo de todo ano. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto a tempo, seguimos con temperaturas agradables, sono unha mínima de 15 e unha máxima que rondará os 20 graus, pero o tempo cambiou, é evidente. Esta noite choveu e moito en Lugo. Así seguiremos nesta xornada con alternancia de nubes e claros e precipitacións de xeito intermitente. Continúan os ataques dos lobos a explotacións da Mariña de Lugo. Non é un tema menor. Unha explotación de Mondoñedo foi vítima de 2 ataques nunha mesma semana. Na outra, os lobos matáronlle ao propietario un poldro hai uns días. Sempre houve lobos, pero os sindicatos agrarios aseguran que a forma de actuar dos depredadores é agora diferente. Jacobo Feijóo di que hai manadas que mesmo se especializaron en matar aos cans que protexen o gando, os mastins. Jacobo Feijóo.
O lobo está aí. O que pasa é que se dan situacións novas que precisan de medidas novas. En este caso, saltou alarma no tema do Vicedo por unha manada ou varias, non terán que decir os técnicos, que están especializadas en matar e devorar os cans de garda, mastins, de forma sistemática.
Viaxamos ata Lugo. O goberno local vende acordar coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil unir os parques do Rato e do Miño creando unha nova zona verde paralela ao río aquí en Lugo. Esta colaboración plasmarase nun convenio. O Concello cederá os terreos necesarios, o organismo de Conca fará a redacción do proxecto e a execución da obra. Posteriormente será cedida á administración local. Esta actuación ten como obxectivo basicamente conectar ambos espazos naturais. Contempla crear unha barreira natural coa Nacional Sexta e ao mesmo tempo habilitar unha nova senda peonil dunhos 600 metros de longitude. Dende onte están á venda as entradas para o Caudal Fest do vindeiro ano. Celebrarase os días 19 e 20 de setembro. Evidentemente, saen á venda cun prezo reducido. De momento, nada sabemos sobre o cartel. Iso é fidelidade. O que sí sabemos é que os promotores terán que esmerarse para superar a convocatoria deste ano, a máis exitosa ata data, 40.000 persoas. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Esta foi a edición máis exitosa do Caudal en termos de organización, de afluencia de público e de retorno económico, o que demostra que se trata dunha cita en continua progresión. O ambiente festivo estendeuse dende a zona fluvial ata o centro da cidade, grazas tamén ás actuacións programadas no Colimbín Artístico do Carme, beneficiando a distintos sectores do municipio, como son o comercio, a hostelería, os de mobilidade ou de alimentación.
Onde non houve festa foi nas Caldas do Miño. Como saben, están pechadas. Técnicos municipais descubriron a presenza da bacteria Legionella nos vestiarios. Foi nun control rutinario. agora comezou o tratamento de choque. Contempla a desinfección e a limpeza de todas as instalacións. Esa limpeza, en principio, rematará mañá mércores. Despois, hai que agardar 15 días. Pasado ese tempo, faranse novas analíticas para comprobar se as instalacións están ou non libres da bacteria. Se Sanidade confirma que así, que xa non hai bacteria, reabrirán as súas portas. En todo caso, quédense con ese dato, polo menos 15 días permanecerán pechadas esas piscinas de agua quente na beira do río Miño, as Caldas do Miño do Concello de Lugo. Lugo é hoxe unha cidade máis limpa, notase nas rúas. O Concello tamén informa de que melloran as cifras de reciclaxe. No que vai de ano, a reciclaxe de envases lixeiros, cos novos colectores, medrou nun 12%, non está mal. Foron recollidas 113 toneladas máis. Miguel Fernández é o concelleiro de Transición Ecolóxica.
Viñanza está a dar un exemplo de responsabilidade ambiental que, está claro, vai máis aló dun cambio temporal. Comprobamos como o esforzo de todos se traduce nunha cidade máis limpa e nun futuro máis hostible. Estas cifras confirman que os lucenses apostan pola reciclaxe de maneira consistente e que as iniciativas de concienciación impulsadas polo goberno local están a dar os seus froitos.
Máis asuntos tamén che contamos, así o publica o diario El Progreso, que Café Candelas vende recibir licencia para levantar unha nova planta nas Gándaras. Costará 14 millóns e medio de euros, creará 40 postos de traballo e permitirá que a empresa lucense duplique a súa producción. Entre tanto, en canto ás obras no centro da cidade, en canto ás obras que está a executar o Concello no casco histórico, Lugo Monumental denuncia de novo unha paralización desas obras. Asegura que as obras volven a estar completamente paradas nunha arteria principal, na rúa Montevideo e en Bolaño Riba de Neira. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
En esta ocasión tenemos que lamentar, denunciar la paralización de las obras, ya no es la ralentización, es que no hay nadie trabajando, ni ayer ni hoy, hay trabajadores en la obra de Montevideo, Bolaño y Rivadeneira, ni la maquinaria, que se retiró toda, excepto una pequeña pala que está allí parada, pero evidentemente sin maquinaria, sin trabajadores, la obra difícilmente va a avanzar o entrar en alguna fase diferente, como decía el Ayuntamiento, a menos que sea una fase contemplativa.
Pleno ordinario, na Deputación de Lugo. Antes da sesión, o presidente José Tomé arremetía de novo contra a Xunta e o canon de Sogama. Asegura que o sistema de xestión dos residuos en Galicia é un desastre. É culpa a Xunta. Pensa que os concellos teñen que asumir unha carga impropia. O presidente Alfonso Rueda comprometeuse a que a Xunta asumiría o vindeiro ano o 60% da actualización do canon que cobra Sogama polo tratamento dos residuos de 295 concellos galegos. Sen embargo, para Tomé non é suficiente e é que non se fía das intencións do goberno galego. José Tomé.
E logo ven o señor Rueda vendéndonos un caramelo dicindo que ele vai a poñer unha parte dese diñeiro para que sea máis suave esa subida. Pero se o señor Rueda fai o que fixo ano pasado con algo parecido, donde a quitou do plan de cooperación cos concellos, está castigando os concellos doblemente. Así que diga de que parte do presuposto da Xunta de Galicia vai salir esa axuda. Non que faga un anuncio caramélico que ao final non vale para nada.
Máis asuntos. A Deputación de Lugo recibiu este verán algo máis de 21 millóns de euros extra dos impostos que pagamos os lucenses ao Estado no 2022. Un ingreso extraordinario que o Partido Popular pide que revirta en toda a provincia, en todos os concellos. Como propón o Partido Popular, como propoñía hoxe no Pleno gastar esos cartos? Propón gastar 10 millóns en reparar a rede viaria provincial e mellorar toda a rede viaria da nosa provincia, e outros 10 en mellorar o plano único de axuda aos concellos. Escoitamos o voceiro do Partido Popular na Deputación, Antonio Mejide.
Igualdade para que non haxa unha provincia como a de Lugo que vai a ser a única de Galicia e o seu entorno que queda fora da alta velocidade en Lugo. Nin hai AVE, nin hai alta velocidade, nin haberá, mentras PSOE e BNG sigan enrocados en castigarnos aos lucenses. E pedimos igualdade de trato e queremos que os 22 millóns de euros extras que entraron na Deputación Provincial durante o mes de agosto se destinen para dar un trato igualitario aos 67 concellos da provincia.
Un par de asuntos antes de rematar. O Partido Popular, Elena Candia, pide ao Partido Socialista que se aclare. Din que un día di unha cousa e o día seguinte a contraria sobre os fondos europeos que precisa Altri para a implantación da fábrica de fibras textiles en Palas de Rei. Aquí en Lugo, o Concello, en este caso a Concellería de Cultura, anuncia que comeza a entrega dos vales de libros e material escolar ás familias. Son 40.000 euros en vales de 100 euros para familias con poucos recursos do Concello. Seguimos contando todo o que che interesa. Aquí, na COPE, en mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.